Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, Radio Beograda 2 za ponedeljak, 2. maj 2016. godine. Ja sam Ranko Stojilović. Danas je drugi dan Uskrsa i svim pravoslavnim vernicima, naravno, čestitamo praznik Hristos Vaskrse. A zbog uskršnjih i prvomajskih praznika, razumljivo, nije bilo mnogo aktivnosti na kulturno-umetničkoj sceni Srbije tokom prethodnih nekoliko dana, ipak potrudili smo se da vam u prvom magazinskom delu današnje emisije predstavimo neke knjige i izložbe o kojima nije bilo reči na našem programu, a zatim, kao i uvek ponedeljkom, sledi tematski blok Ars Sonora koji je posvećen muzici. U prvom delu govorit ćemo najpre o ediciji Poezija danas Kraljevačke povelje. Ova biblioteka je prošle nedelje predstavljena u Studentskom kulturnom centru u Beogradu. Biće reći i o prolećnoj izložbi u Umetničkoj galeriji Stara kapetanija u Zemunu, kao i otvaranju renoviranog prostora nekadašnjeg oficirskog doma u Nišu. U ovom istorijskom zdanju je, inače, tokom Prvog svetskog rata zasedala Narodna skupština i vlada. U to vreme Niš bio ratna prestonica Srbije i tamo je usvojena ona čuvena Niška deklaracija. Institucije kulture u Nišu moći će da koriste tri sale oficirskog doma, a za otvaranje je postavljena izložba grafika Anrija Matisa iz ciklusa Jazz i predstavit ćemo vam i ovu izložbu. A gost emisije Kulturni krugovi danas biće dr. Miloš Ković, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu i priređivač knjige Srbi od 1903. do 1914. Istorija i ideja. Ova knjiga posvećena je jednoj od najvećih epoha srpske istorije, a pre nekoliko dana stigla je vest iz Matice Srpske da je ovaj naslov poneo i nagradu Ilarion Ruvarac za najbolju knjigu iz istorije objavljenu u prošloj godini. Zato ćemo danas u prazničnim kulturnim krugovima govoriti sa doktorom Milošem Kovićem o konceptu takozvane intelektualne istorije i o tome kako se danas odnosimo prema nasleđu istorije ideja iz takozvanog zlatnog doba srpske kulture, nauke i politike od pre jednog veka. A u tematskom bloku Ars Sonora izvestit ćemo vas kako je u Skupštini grada Beograda pevao bariton Marko Pantelić uz pijanistu Đorđa Nešića, zatim kako je svirao kamerni ansambl orkestra Beogradske filharmonije, aranžman Malerove četvrte simfonije, kako je protekao koncert simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i mladog pijanista Ivana Bašića, organizovan u spomen pijanistkinje i klavirskog pedagoga Nevene Popović, kao i kako je u Beogradu i u Srbiji prošle subote obeležen Svetski dan džeza. Eto to bi, poštovani slušalci, u najkraćem bio sadržaj današnjih prazničnih kulturnih krugova. Sa vama smo sve do 16 sati i 55 minuta i ja vas pozivam da ostanete u talase Radio Beograda 2.
Well, I went to bed in Memphis and I woke up in Hollywood. I got a quarter in my pocket, and I'd call you if I could, but I don't know why, I gotta lie. I wanna rock and roll this party, I still wanna have some fun. I wanna leave you feeling breathless, show you how the West was won, but I gotta machine, I'm gonna make catch this free bird, I'll already be long gone. Blackstreet McQueen, all we need's a fast machine, and we're gonna make it alright. Blackstreet McQueen, underneath the radar screen, you'll never catch us tonight. Blackstreet McQueen, all we need's a fast machine, and we're gonna ride it all night.
U 15 sati i 7 minuta u kulturnim krugovima o poeziji danas. U Studentskom kulturnom centru naime Poveljena biblioteka Poezija danas, koja postoji u okviru izdavačke delatnosti Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani iz Kraljeva, predstavila je svoje izdanja, a tamo je bila Sonja Milovanović.
Predstaviti poetičko mnogoglasje u savremenim tokovima srpske poezije jedna je od namera Poveljine pesničke produkcije, pa je to odlika koja određuje izbor autora i naslova i u 2015. godini. A tu su svoje knjige objavili Gordana Đilas, Slobodan Zubanović, Marijana Jovelić, Marija Knežević, Rajko Lukač, Milunka Mitrović, Tomislav Marinković, Jasmina Nešković, Dragica Užareva i Dragan Hamović. Prisutni pesnici u Studentskom kulturnom centru sa publikom su podelili svoje stihove, a mi smo o ovoj ediciji Poezija danas razgovarali sa urednikom Dejanom Aleksićem.
10 pesničkih knjiga godišnje je, tako reći, pun obim koji mi možemo da priuštimo i bez obzira na to mi i dalje slovimo kao najznačajniji izdavač pesničkih knjiga u zemlji, uz Kulturni centar Novog Sada, uz Knjižarnu opštinu Vršac i neki drugi izdavači koji imaju dve ili tri knjige. Govorim o onom redovitom objavljivanju, dakle govorim o produkciji koja ima neku vrstu kontinuiteta. Mi taj kontinuitet održavamo već, evo, uskoro će biti 20 godina, od 97. je taj kontinuitet otpočeo i praktično za ovih 20 godina mi smo objavili 120 pesničkih knjiga, što je svojevrsna zaista misija s obzirom na to koliko poezija prosto nije nešto što može komercijalno da parira drugoj vrsti literature i s obzirom na to da je veoma malo čitana, dakle 120 pesničkih knjiga u jednom zaista impozantnom opusu u kojem su se našli svi ili bezmalo svi značajniji srpski pesnici koji su bili aktivni krajem 90-ih i evo u ove prve dve decenije 21. veka.
A i njima je takođe veoma značajno i veoma su zahvalni kada se nađu u toj ediciji.
Ne znam da li da kažem nažalost, ali možemo tako reći. Osim, evo, Povelje i još dva, tri pomenuta izdavača koji zapravo i nisu izdavači u pravom smislu te reči. Mi smo, da podsjetim, biblioteka, Kulturni centar Novog Sada i ustanova koja takođe nije izdavač. Dakle, bez onog izdavaštva u pravom smislu te reči, poezija ipak opstaje u našoj zemlji, knjige se objavljuju, kvalitet nije ništa manji od kvaliteta koji smo imali u vreme kada je poezija imala daleko značajniju društvenu ulogu i društvenu funkciju i društvenu vidljivost pre svega, ali je skrajnuta svakako na marginu interesovanja i prosto mi smo nekakvi svetionici i ona poslednja ostrva na kojima eto uspeva ova retka literarna flora.
I kada je reč o poeziji, danas takođe ste jedni od retkih koji objavljuju i knjige kritike.
Tako je, tako je. Reč je o biblioteci Posed poetike. Nekako je sasvim logično da uz taj broj pesničkih knjiga imamo godišnje jednu do dve knjige iz oblasti književne kritike i književne teorije. I tu imamo najznačajnije imena iz ove oblasti. profesor dr. Radivoje Mikić, profesor Mihajlo Pantić, Saša Radojčić je objavio prošle godine knjigu Vasa Pavković. Dakle, oni ljudi koji najozbiljnije i, kako bih rekao, najpredanije, najposvećenije prate poeziju poslednjih decenija, su objavili svoje kapitalne tekstove praktično u ovoj biblioteci i sasvim je logično nekako to nama kao prepoznatom izdavaču pesničkih knjiga i pripada.
Čujmo i osnivača edicije Poezije danas, pesnika Dragana Hamovića, koji je objavio knjigu izabranih i novih pesama Tiska u novoj poveljinoj ediciji Pročelja.
Edicija Poezije danas, Poveljina, Kraljevačka, nastala je sredinom onih pustošnih 90. godina i trajala i širila se i granala do danas. U okolnostima kada su svi odustajali od pesničkog izdavaštva i kada je pesničko izdavaštvo svedeno na brojne individualne pokušaje, manje ili više srećne i dosledne u nekom pogledu formiranja edicije i tako dalje, uz časopis Povelju Poezija danas je prosto jedan kontinuitet kojim Kraljevo daruje srpsku književnost i kulturu jednim važnim dotokom snage i energije i raduje me što sam deo tog dotoka i što još uvek to uporište nije niti oslabljeno a kamoli narušeno. Nadam se da u ovoj opštoj bezizglednosti još uvek možemo računati da će ovaj kontinuitet i ova snaga trajati i imati svoje lirske plodove.
Is it me? Is it you? Is it the times that we're living through? Was it hard when I had to leave? That day you seemed to change. We all need someone to guide us, someone to introduce the show. I need someone just like you, someone to let me know. Over time.
emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Kao što sam na početku emisije i najavio, naš gost je dr. Miloš Ković, istoričar, docent na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I srećan vam praznik.
Hvala takođe.
Gospodin Ković je priređivač knjige Srbi od 1903. do 1914. Istorija ideja u izdanju Beogradskog Lija, a najneposredniji povod da danas progovorimo o ovoj knjizi je ta prošlonedeljna vest koja je stigla iz Matice Srpske iz Novog Sada, da je upravo ovo delo ovenčano nagradom Ilarion Ruvarac za 2015. To je priznanje koje Matica Srpska nagrađuje najbolju istoriografsku knjigu u prošloj godini. Pa, gospodine Koviću, ova knjiga je istorija ideja ili intelektualna istorija jednog doba. Ali ona se opet uvek posmatra kroz prizmu određenih ličnosti koji su nosioci tih ideja. Kako ste se odlučili uopšte da ovu knjigu koncipirate?
Ova u stvari knjiga je rezultat jednog razgovora sa izdavačem, vlasnikom izdavačke kuće Klio, Zoranom Hamovićem. Hamović je hteo da ima jednu knjigu koja bi bila jubilarna i koja bi se obeležila stogodišnjica od izbijanja Prvog svjetskog rata. I onda smo razgovarali o tome kako bi, šta bi moglo da bude neki originalni pristup. I došli smo do zaključka da ne bi bilo loše u stvari pokazati šta je to Srbija i ko su ti Srbi koji 1914. ulaze u ta rat.
Da.
Dakle, da vidimo šta je to Srbija. Kakva je to mala državica koja po ovim danas aktualnim revizionistima izaziva tako veliko stradanje celog sveta. Da vidimo ko su Srbi. Ko su Srbi? I onda se ispostavilo da bi najrazuđenija forma i najheterogenija forma, a isto vreme forma koja ima neki unutrašnji smisl i koherentnost, mogla da bude forma leksikona. I zato je ova knjiga i zamišljena u jednoj leksikonskoj formi. Ona je, kažem, samo prvi deo. Dakle, prvi deo bi trebalo da bude istorija ideja. Drugi je istorija kulture i treći je istorija politike. Politička istorija, društvena i ekonomska istorija. E sad, ova istorija ideja kao žanr, on u stvari obuhvata i političke ideje, ali on obuhvata i naučnu i filozofsku misao. I uključujući teološku misao, kao što se vidi u ovoj knjizi. Dakle, istorija ideje je u stvari za početak naj, da kažem, razuđeniji istoriografski žanr, koji obuhvata kako život samih ideja, kao što je recimo demokratija, liberalizam i tako dalje, tako i portrete. Ona u neku ruku je elitna istorija zato što obuhvata ipak one koji su stvaraoci velikih ideja.
Da.
Dakle, ona se razlikuje od one francuske istorije mentaliteta koja je negdje bliska i različita od intelektualne istorije. Ova vrsta istorije ideja se bavi elitama. Dakle, onima koji te ideje, da tako kažemo, produkuju, proizvode i koji ih puštaju dalje. Dakle, ona se bavi životom ideja i ona se bavi životom i delom ljudi koji te ideje stvaraju. Ipak ideja nema bez ljudi.
U tom smislu već ste nagovestili, dakle, da je ovaj vid intelektualne istorije popularan negde u zapadnoj historiografiji. Koliko se do sad, koliko su se istoričari kod nas bavili time?
Da, ona je negde, to se zove istorija ideja ili intelektualna istorija u anglosaksonskom svetu. Francuzi više govore o nekoj istoriji mentaliteta i Francuzi više idu na te neke, tako kažem, na tu narodnu kulturu. Čak se više bave osjećanjima nego intelektualnim životom. Ovo je bliže toj nekoj anglosaksonskoj intelektualnoj istoriji. Mogli smo da nazovemo intelektualnom istorijom, Klio objavio jednu istoriju, intelektualnu istoriju Evrope.
Da.
Ali negde mi je lepše zazvučalo istorija ideja, više u duhu našeg jezika. Po mom mišljenju, ja sam to napisao u ovoj knjizi, pravi utemeljivači istorije ideja u srpskoj historiografiji kulturi su Slobodan Jovanović i Jovan Skerlić. Nijedan nije istoričar u najužem smislu te reči. Slobodan Jovanović je predavao na pravnom fakultetu, a Jovan Skerlić je na filozofskom, ali to je u stvari ono što je današnji filološki fakultet, istorija književnosti. Dakle, oni su se bavili istorijom ideja kao žanrom koji se pre svega bavi istorijom duha, ali u isto vreme tu istoriju duha smešta u vrlo jasan i precizno određen kontekst. I o kontekstu je upravo Skerlić napisao svoje najbolje strane. Kada čitate njegovu knjigu Svetozar Marković, vidite da njega zanima politička misao Svetozara Markovića, ali on je majstor u tom pletivu, u stvaranju, odcrtavanju, obličavanju istorijskog konteksta, koji je politički, koji je društveni, koji je ekonomski, koji je kulturni. Posle Slobodana i Jovanovića, Jovana Skerlića, nije naša istorija ideja imala mnogo. Sad da ne, nabrajanje bi nas suviše odvelo
razudilo,
daleko,
da.
A opet bilo bi možda suviše pretenciozno da kažemo da do ove naše knjige nije bilo. Bilo je i tekako velikih naših istoričara ideja, ali ta stvar nije pružila tako duboke korene u našoj kulturi kao što je recimo politička istorija.
Da, ali interesantno je da i ova savremena istorija, ideja ovog doba od 1903. do 1914. uključuje autore, čak njih 22, koji nisu samo istoričari takođe, koji se bave drugim oblastima, dakle ona je multidisciplinarna i na neki način ima vrlo razuđenu strukturu. To je u stvari zbir eseja.
Tako je. Ta nagrada koju ste pomenuli, ona ide u moje ruke. U stvari tu nagradu smo svi zajedno zaslužili. Ova knjiga je zajedničko pregnuće i nagrada je zajednička. I ona je zaista multidisciplinarna, jer u radu na ovoj knjizi učestvovali su stručnjaci iz različitih oblasti akademskih i stručnjaci koji pripadaju različitim generacijama. Do toga mi je neobično stalo, do činjenice da ova knjiga jeste neka vrsta dijaloga različitih generacija koji, čini mi se, verujem u to, nedostaje ne samo u našoj historiografiji, nego u našoj kulturi. Pomenuću samo neke od imena, prosto korektnost mi to nalaže, a i ponosan sam na ova imena. Dakle, Slobodan Antonić, Vasilije Krestić, Miloš Vojnović, Ana Stolić, to su ljudi koji su radili na ovoj knjizi, Aleksandra Palavestra, Monika Milosavljević, Bogdan Lubardić, Žarko Petković, Veljko Stanić, Đorđe Đurić, Danilo Basta, ovde ima nekoliko članova Akademije nauka, Boris Milosavljević, Aleksandar Petrović, Mihajlo Vojvodić, Dušan Fundić, Živan Lazović, Aleksandra Niković Tašić, Aleksandar Petrović, Mira Radović, Aleksandar Protić, Slobodan Naumović, Aleksandar Loma. Na ta imena sam zaista ponos.
Ovim nabrajanjem ovih imena možemo zaključiti i autori kojih portreta su recimo oni, dakle Aleksandra Ninković Tašić se naravno bavi Mihajlom Pupinom, pošto je to otprilike njena životna misija i tako dalje. Dakle, ovaj rezultat saradnje i dijaloga praktično istoričara različitih generacija, to je meni takođe vrlo zanimljivo i praktično onda dolazimo do te činjenice da je to dijalog više generacija sa jedne strane, a onda i dijalog dvaju vremena. Da. Dakle, ovog vremena sada koje korespondira sa tim vremenom od pre jednog veka i nešto više.
Da. Vratno je ta reč dijalog, što bi rekli keyword, ključna reč, i to je ono što negde i nedostaje. U našem, čini mi se, bar kada govorimo o historiografiji, o tome mogu kvalifikovano da govorim, kao da dolazi do jednog preloma, preseka. I kao da se čak potencira ideja da bi mi sada trebalo iz početka sve da gradimo. Jer vidite, svako vreme ima svoj prvi svjetski rat. Svaka epoha ima svoje tumačenje. Tome je posvećen zaključni tekst Slobodana Antonića, Slika jednog doba. On tu pokazuje kako se slika ovog perioda, 903. 914. menjala do dana današnjeg. I kako svako vreme ima svog kralja Petra. I svog Jovana Skerlića, svog Nikolu Pašića i svoj prvi svjetski rat. E sada danas, to je moj utisak, ne samo kod nas, nego u Evropi, insistira se na jednoj vrsti diskontinuiteta.
Da.
I činjenice da, a naročito kod nas, to je kod nas obeleženo ovim događajima iz 90-ih i tim gorkim ukusom poraza. Kao da su naši očevi i dedovi krivi zbog nečega. I da bi mi sada trebalo da zaboravimo na neko utemeljenje koje naše struke, nauke i naš duhovni život imaju u onome što jesu u delima naših očeva i dedova. Što hoću da kažem, kao da se sada od nas očekuje da mi zidamo tu našu građevinu, našu humanističku nauku, nečemu što je savremena svetska nauka, što je činjenica, nauka ili kosmopolitska ili nije nauka.
Da.
Ali ova knjiga u stvari pledira na to da razgovaramo sa našim profesorima, mentorima, dedovima, ako hoćete, i naravno to je dijalog sa generacijom 903. i 914. Zašto? Zato što su ljudi koji su glavni junaci ove knjige, to su Milutin Milanković, Jovan Skerlić, Nikola Tesla, Mihajlo Pupin, Nikola Velimirović, da ne nabram, Jovan Skerlić, oni su položili temelje nauka, srpske nauke, u oblastima u kojima su se bavili. I mi dan danas, kada pišemo, mi istoričari, kada pišemo o nekoj temi, ako je o toj temi pisao nešto Slobodan Jovanović, mi ne možemo to da zaobiđemo.
Da.
Ako je tome pisao nešto Stanoje Stanojević ili Mihajlo Gavrilović, onda je to početak. Kako je Slobodan Naumović sjajno napisao u portretu Jovana Skerlića, o kome je on pisao, kaže, to je to stajanje na ramenima džinova. Mi možemo, mi smo možda mali i osjećamo se sitnim u odnosu na nekog Skerlića ili Cvijića ili Nikola Velimirovića, ali kada stanemo na ramena tih velikana, oni to očekuju od nas, oni nam to nude, mi vidimo dalje. To je ta paradigma koja je u stvari nastala u srednjovekovnim europskim univerzitetima. On je se ovdje pozvao jednog učenog rabina, to je također sa jevrejskom naukom. Kada ga pitaju njegove prijatelji, pa kaže, mi znamo ko si ti, ti si sin tog i tog, onog i tog i tog. Kaže, kako ti to sve znaš? Pa kaže, to je zato što sam čitao delo tog i tog i delo tog i tog. Ja stojim na njihovim ramenima i tako sitan mali, ja ipak vidim dalje.
Slušamo malo muzike pa nastavljamo razgovor o knjizi Srbi 1903-1914.
We'll be right back.
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa doktorom Milošem Kovićem, istoričarom, docentom na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i razgovaramo o knjizi Srbije od 1903. do 1914. Istorija ideja. U izdanju Beogradskog lija ova knjiga je, podsećam, dobila nagradu Matice Srpske, nagradu Ilarion Ruvarac za najbolju istoriografsku knjigu u prošloj godini. Gospodine Koviću, knjiga dakle predstavlja jednu lepu retrospektivu tog perioda sveopšteg prosperiteta u Srbiji. Da li to doba uoči samog Velikog rata, a to je podsećam doba kralja Petra I. Karađorđevića, dakle da li jeste i da li može da bude uzor svakog duhovnog pregnuća u srpskoj kulturi?
Teško je dati kad se kaže zlatno doba ili kad se kaže mračno doba, danas se insistira čak i u jednom delu srpske historiografije da je to doba bilo sve samo ne bilo zlatno. U stvari sve su to uprošćavanje. To doba je vrlo složeno, vrlo heterogeno. Dakle, ovo jeste zlatno doba srpske demokratije. S druge strane, vi imate konstantan sukob između civilnih i vojnih vlasti. To je Crna ruka, to su ti sukobi između radikala, između Nikole Pašića i Apisa i tako dalje. Vi imate ozbiljne probleme u ekonomiji Srbije, privredi Srbije, slabe komunikacije, školski sistem Srbije zaostaje, čak i za ostalim balkanskim zemljama. S druge strane, vi imate zemlju koja je dobila carinski rat sa Austro-Ugarskom i izborila ekonomsku nezavisnost. Dakle, to su sve te svetlosti i senke. Tako da, ovo doba ne možemo da gledamo na jedan uprošćen način. S druge strane, ovo doba jeste, ono jeste jedno doba u kojima je kulturna produkcija, hajde to tako da kažemo, Srba, zaista dostigla jedan zavidan nivo u poređenju sa onim što je prethodilo i onome u poređenju sa onim što je došlo posle toga. Neko od ovih imena koje sam ja pomenuo, svedočujemo o tome da je zaista istina ono što je Radovan Samardžić na mestu napisao, da su u malom Srbijom tada hodali veliki ljudi. Ta činjenica se otima onom našem uprošćenom shvatanju da određen privredni razvoj, određeno ekonomsko stanje, određen životni standard može onda da pomogne, da doprinese i da uslovi i kulturni uspon. To je to naše marksističko shvatanje, da uvijek mora da bude neka baza privredna. Da, i mi da danas kažemo, nemamo mi životni standard, naše plate su takve i takve, šta mi možemo da stvorimo u kulturi? E pa tadašnja Srbija nije baš cvetala u blagostanju. Imate jednog Milutina Milankovića koji napušta Beč i nekoliko puta veću platu. Napušta u Beču, da bi prihvatio poziv iz Beograda, dođe u taj Beograd. On je čovjek iz Baranje, nije bio u Srbiji pre toga čestito. I dolazi u Srbiju na nekoliko puta manju platu i u toj Srbiji preko glave preturi nekoliko velikih ratova. Balkanske ratove, prvi i drugi svjetski rat.
Ili recimo ono što pišete u predgovoru, to je da su se glasovi Nikole Pašića, Jovana Cvijića i Jovana Skerlića verovatno najdalje čuli, a kad pogledamo samo te razlike heterogenosti između njih trojice, koliki su, dakle oni pripadaju različitim pokolenjima, oni su bili i imali različite političke angažmane i tako dalje. Da li dakle to vama kao priređivaču govori negde o bogatstvu različitosti ideja tog vremena?
I to je upravo ono što je privlačno. Znači, osnovno pitanje koje su mi postavili ovom knjigom je zašto? Odakle to sve? Kako je moguće tako nešto? I vi se dakle suočite sa heterogenošću. Skerlić i recimo i vođa njegove stranke, Samostalne radikalne stranke, Ljuba Stojanović, nisu se baš mnogo voleli, nisu se podnosili. Jedan i drugi su ostali upamćeni kao velikani. O Ljubi Stojanoviću ovdje pisala Mira Radojević. Velikani u nauci i u javnom životu. Nikola Pašić i Jovan Skerlić, to oni su jedan drugi bili radikali. Skerlić je bio bivši socijalista. Međutim, ogromne su tu razlike između njih. Znate, Skerlić je otac je bio Karađorđevićevac, a Skerlić je bio republikanac. I onda njega, mi smo to rekli u knjizi, kada ga Petar Karađorđević zove na razgovor. Skerlić kaže, ma ne mogu da idem na razgovor sa kraljem, kaže, ja sam republikanac. A Petar Karađorđević kaže svom posilom, pa kaže, pa ja sam republikanac, ne. Kao što nije u redu. Znači, treba otkriti tu epohu u svojoj njenoj složenosti, ne davati pojednostavljene odgovore, ali tek kada otkrijemo kao takvu, a nadam se da ćemo kroz ovakvu jednu formu tome se bar približiti, tom visokom cilju, tek onda ćemo shvatiti da ta epoha jeste bila velika. Ja sam tu citirao Milana Kašanina koji to poredi zaista sa dobom antičke Grčke, kako mi volimo da kažemo Periklova era, kada je jedna mala zemlja mogla da pokaže da je istinski velika. I taj rat koji će doći, taj užas, to stradanje, poslije 1914. će u stvari pokazati koliko je velika bila ta zemlja, jer ratuje bez obzira na sve strahote koje donose. Oni jesu test vitalnosti jednog društva, jedne kulture. I taj test je uprkos svom polomu, svom užasu koji Srbija preživela, srpski narod i u Bosni i Hercegovini i Sremu, Srbija je položila taj test.
Da, i to je interesantno da je ta tolika heterogenost i disperzija različitih ideja u različitim pravcima na kraju rezultirala relativnim ujedinjenjem oko nekih ciljeva od nacionalne važnosti, naročito nakon aneksione krize i onih važnih događaja turbulentnih koji su uzbudile Srbiju.
Da. I sad mi zbog toga možda gledamo malo na ovo doba sa izvesnom nostalgijom. Jer mi vidimo da je to doba imalo jednu vrstu unutrašnjeg konsenzusa. I bez obzira na sve unutrašnje razlike između tih ljudi, posle aneksione krize, kada su shvatili da je đavo odneo šalu, ujedinili su se. Pazite, tada je bilo socijaldemokrata srpskih na čelu sa Dimitrijem Tucijevićem, Dragišom Lapčevićem, koji su bili vrlično disonantni sa ostalim i u političkim stvarima, ili Živojin Perić, konzervativci koji su bili proaustrijski orijentisani. Ali to su marginalne pojave u javnom životu Srbije toga doba. I to su ljudi koji su imali puno pravo da kažu šta imaju. Nekim stvarima su i bili u pravu, čak i oni. Ali postoji ta unutrašnja, u svuk, sve razlike. U određenom smislu postoji jedna jedinstvenost, a to su ti bazični nacionalni interesi. Mi to vidimo da i u tom dobu i danas u zapadnoevropskim zemljama, u većini zapadnoevropskih zemalja, mi to danas ne vidimo u Srbiji.
Moram da vas pitam na kraju ovog razgovora, da li prepoznajete, dakle, danas u Srbiji tu neku vrstu analogije sa vremenom od pre jednog veka, odnosno dovoljno potentnosti među akterima kulturnog života i tako dalje, koji bismo mogli za jedan vek da posmatramo na isti način kao što današnja historiografija posmatra aktere tog vremena od 1903. do 14.
Pa teško je sad odgovoriti na pitanje. Pazite, mi jesmo potomci tih ljudi. S jedne strane su sličnosti, mi jesmo njihovi potomci, mi verujemo u neke kultove u koje su oni verovali. S druge strane, mislim na kultove političke, ideološke i tako dalje, identitetske. S druge strane, mi nismo kao oni. Mnogo toga se promenilo. To je ta varljivost istorije. Vama se čini da neke stvari prepoznajete u nečemu što je udaljeno 200 godina. Da ne govorimo o nečemu što je udaljeno 500 godina ili 800 godina, Studenica ili Nemanjić. A s druge strane, velike su razlike između nas i njih. Između njih i nas i ovih 100 godina koje su bile čudne, neverovatne. To je ozbiljan diskontinuitet koji nas deli sa njima. E sad, pojednostavljeno reći da idemo da je ova regresija u čemu mi danas živimo. U mnogim stvarima mnogo se bolje živi, jel? Ali ono što jeste činjenica, to je da prošlost inspiriše. Prošlost inspiriše. I kao što je ove ljude inspirisala, znate, kada se oni brane na Gučevu, recimo 914. Guslar Perun Perunović u srpskim rovovima, on njima gusla o boju na Loznici. Loznica je nekih 20 km i manje vazdušnom linijom od njih. I on njima gusla onome što je Filip Višić guslao Anti Bogićeviću u rovovima pod Loznicom u Prvom srpskom ustanku. I oni su udaljeni 100 godina od toga. Dakle, ne govorimo ovdje isključivo o ratovanju, o stradinjima. Govorimo o tom otkrivanju kontinuiteta, osim dijaloga, ključna reč je kontinuitet. Dakle, između nas i njih kontinuitet postoji. Postoje diskontinuiteti, postoje kontinuiteti. Naš zadatak ovdje su bili pre svega kontinuiteti. Da vidimo u čemu bi ova doba mogla da bude inspirativna, u čemu bi mogla da nas inspiriše, ako hoćete, čak i da nas pokrene na akciju. Jer među ovim ljudima su naročito istaknuti ljudi kao što je Skerlić ili Cvić. Oni su bili, kako se tada govorilo, učitelji energije. Oni su ljude pokretali na akciju. Akciju koja je kulturna, politička, ideološka, umetnička, god hoćete.
Nadajmo se da će se taj kontinuitet nastaviti u tom smislu da će i ova knjiga doživjeti i svoje nastavke, drugi i treći tom. Drugi tom Troknjižja trebalo bi da bude posvećen, kao što ste rekli, istoriji književnosti i umetnosti, a treći društveno-političkoj istoriji.
Da.
Gospodine Koviću, hvala vam što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima emisije Kulturni krugovi.
Hvala i vama na ovom zanimljivom razgovoru.
The first in the holy. untouched by the time. Think you're one of a kind. Do I love you? Yes, I love you. But I wouldn't tell you, so don't think you're the
životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, šest koncertnih slika. Solisti Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji. Eko.
15 sati i 45 minuta slušate Kulturne krugove, magazin kulture Radio Beograda 2. U galeriji Stara kapetanija u Zemunu u toku je prolećna izložba. Trajeće do 15. maja, a sa jednim od izlagača razgovarala je Mira Knežević.
Sa nama je gospodin Slobodan Bibić, jedan od izlagača na ovoj izložbi. Gospodine Bibiću, šta ste ovoga puta izložili?
Pa, imao sam malu dilemu, ja više volim da izlažem nešto što je vezano za putopise, za Zemun, za gde god sam boravio. Međutim, eto, donesem odluku da priložim jedan rad sa predstave Narodnog pozorišta, ko to tamo peva, inače kultne predstave, koja je ostavila veliki utisak na mene, a i mislim da je taj rad dosta ovako ekspresivan i pokazuje u dva poteza suštinu predstave. Tako da sam se odlučio za taj fotos.
Gospodin Bibić je arhitekta i fotograf, inače dugogodišnji prijatelj Festivala monodrame i pantomime. Dugogodišnji prijatelj Narodnog pozorišta u Beogradu, prati njihov rad, prati predstave. Gospodine Bibiću, slikati balet, odnosno fotografisati balet precizno, nije ni malo lako.
Pa da, nije lako. Međutim, jedno iskustvo koje se dugogodišnjim radom, da tako kažemo, sazda i mi fotografi imamo tu jednu prednost da predviđamo eventualno šta je ono važno i da izdvojimo u deliću sekunde. Tako da sećam se jednom kad sam Kostjukovu pokazivao fotografije iz nekog baleta koje je onda išao i kaže: kako si prošao? Pa rekao: šta kako sam prošao? Odabrao mi čovjek 10 fotografija. 10 je odabrao? Pa ti si super. Kaže, on je vrlo strog, jer su kriterijumi za dobar fotos upravo iz baleta daleko, daleko viši, da tako kažem.
Navedite nam bar neki da znamo i mi.
Pa ne, slušajte, tu je, znači, ako je balerina ili skočila, znači, da li je došla u tačku gore, da li je znavstavila prste, da li je pogledala, da sve mora da se uklopi normalno. To više zavisi od samih aktera, ne od nas, ali ako smo mi postavili kameru u dobar rakurs, dobar ugao, da nismo suviše gore ili dole, da je to prirodno, ali da se vidi da ta ona leti tamo ili da ona skoči kao jelena koja je u pitanju nešto, to je onda pravi uspeh i onda je i ta senzacija veća i za ono ko gleda, a i za nas normalno.
Šta naši slušalci, odnosno posetioci galerije Stara Kapetanija mogu, odnosno koji moment iz predstave Ko to tamo peva mogu da pogledaju?
Pa ne, to je sad jedna ekspresija gde je jedan sekund gde su oni svi pogledali tamo u nekom mestu. Inače, predstava je stvarno ostavila veliki utisak na mene, tako da to je kao bomba, što ja kažem. To je sad jedna stvar, međutim, tu ne treba nikakve senzacije, znate, tu mi uvek tražimo da bude nešto i likovno, da bude i kompozicijono i da se ta uhvati to svetlo na sceni i tako dalje. Mislim, ima puno toga, međutim, eto, ovom prilikom, od nemanju nekih atraktivnijih stvari koje sam zabeležio u prirodi nekoj ili negde nekom putu, ja se odlučio za ovaj snimak, za ovaj fotos.
Prolična izložba je značajna izložba u radu galerije Stara Kapetanija.
Kako da ne, mi, inače nekada sam bio u savetu i tako dalje, mi imamo u stvari dve godišnje izložbe, to je taj prolećni salon i jesenji salon, što ja kažem, jesenji salon, da. Novembrski salon u oktobru, pandam onom oktobarskom salonu grada Beograda. Tako da je ovdje skup svih umetnika koji su inače redovni članovi, neko Ulusa, neko Ulupuca, neko našeg udruženja. Tu nije preduslov, ali je ipak preduslov da budu članovi našeg društva likovnih primjenika umetnika Zemuna. Ta izložba je žirirana, koliko ja znam, ali uglavnom manje više svi članovi se, da ne kažem, puštaju, nego jednostavno, ako već neko ima svoj renome dugogodišnji, ne bi sad trebalo da bude odbijen od strane nekog žirija, mislim, koji će da kaže da nije koncept izložbe, ne znam šta, jer to je izložba gde ima primenjenih, ima grafike, ima slika Ravajara i svih tehnika i svih poetika koje se pojavljuju.
taking place. Children smiling in the street, I've gone without a trace. This street used to be full, it used to make me smile. Now it seems that everyone is walking single file.
Sati i 54 minuta emisiju Kulturni krugovi nastavljamo jednom zvučnom šetnjom do Niša, gde je otvorena renovirana zgrada nekadašnjeg oficirskog doma koja je pod zaštitom države kao spomenik od izuzetnog značaja, a u njoj je zasjedala vlada Srbije kada je Niš bio ratna prestonica, dakle 1914. i 1915. godine, tamo je doneta i čuvena Niška deklaracija. Tri sale ovog prostora koristit će sve institucije kulture u Nišu, a za otvaranje je postavljena izložba grafika Andrija Matisa. Opširnije je ovoj značajnoj zgradi, kao i u izložbi, u prilogu Biljane Mijalković.
Zgrada je izgrađena 1890. kao kafana Bulevar, u kojoj su nastupale putujuće pozorišne družine i pevačka društva. Tokom 1914. i 15. kada je Niš bio ratna prestonica, u ovoj zgradi zasedala je Skupština Srbije. 7. decembra 1914. ovde je usvojena poznata Niška deklaracija. Od 1903. do 1941. bio je to oficirski dom. Zgrada je pod zaštitom države kao spomenik od velikog značaja. Otvarajući renovirani oficirski dom, gradonačelnik Niša Zoran Perišić kaže da će ovaj dom i tri prostora koristiti sve institucije kulture u Nišu.
Renoviranje oficirskog doma je počelo 2013. godine sa tadašnjim Ministarstvom privrede i regionalnog razvoja, završeno decembra prošle godine sa Ministarstvom privrede. Koštalo je negde oko 102-3 miliona, recimo tako da bude. Dok je građen oficijski dom, dok je renoviran, puno ustanova, kulture, nevladinih organizacija, udruženja građana me zvalo, pisalo kakav bi trebala da bude namena oficijskog doma. Moja ideja je bila da oficijski dom pripadne svima i da ovde bude smeštena uprava za kulturu koja će upravljati ovim zdanjem. Ovih 1500 kvadrata menjaju i na neki način ono što grad Niš može da pruži.
Zgrada će biti sjajan prostor i za izložbe Galerije savremene likovne umetnosti, primećuje umetnička direktorka galerije Milica Todorović.
To je zgrada nekadašnjeg oficirskog doma, jedna od zaista najznačajnijih istorijskih zgrada u gradu Nišu. Svakako da je moguće prilagoditi za izložbene postavke, ako svojom rekonstrukcijom ona namenski nije rađena kao galerijski prostor. Koliko čujem, ona će imati više namena, biće negde je predviđeno da se to dešavaju i koncerti i možda neke kamerne predstave, tako da je to negde nalik možda na nekom kulturnom centru. Ali eto, nadam se da ćemo i u buduće moći da koristimo ovaj prostor za priređivanje izložbi Galerije savremene likovne umetnosti.
Prva postavljena izložba u renoviranom prostoru je izložba grafika Henri Matisa iz privatne kolekcije Žive i Lazara Vujića iz Ljubljane.
Radi se o grafikama koje su urađene tehnikom litografije, inače po kolažima koje je zapravo Henri Matis radio tokom Drugog svetskog rata, odnosno intervalu baš od 41. do 45.
Izloženo je 20 grafika, a tema je džez.
To su kolaži koji su pretočeni u novi medij litografskim postupkom, u medij grafike. U motivsko-tematskom pogledu, onda negde je Matis bio inspirisan i sećanjem na detinjstvo i scenama iz cirkusa i pejzažima i različitim mitovima i legendama. Međutim, u tom vizualnom, likovno-vizualnom pogledu, one sigurno sadrže tu neku muzikalnost koju poseduje džez. To su kolaži onako naglašenog ritma i intenzivnog kolorita, tako da na neki način možda je uspeo da vizualizuje džez muziku. Činjenica je da je sama ti spisao o tome koliko se divi improvizacije koju posjeduje džez muzika, a radeći ove kolaže, on je takođe ostavio zabeleške da uživa improvizacije koje mu ta tehnika pruža, tako da je i na tom nivou neka vrsta paralele. Inače, i u vreme kada su ti kolaži oštampani, kada su se zajedno sa tim pratećim Matisovim tekstovima pojavili u Parizu, bilo je to 1947. Izazvali su buru oduševljenja i kod publike i kod kritike. Između ostalog, pisalo se o njima kao da su onako svetleći dragulji u još uvek mrakom zamračenom Parizu posle Drugog svetskog rata.
Izložba grafika Henri Matisa u oficirskom domu u Nišu biće otvorena do 15. maja.
Poštovani slušalci, završen je prvi deo današnjih kulturnih krugova. U nastavku sledi Ars Sonora, tematski blok posvećen muzici, koji danas uređuje i vodi Zorica Premate.
Ars Sonora.
Događaji na domaćoj političkoj sceni gotovo su paralisali zbivanja na umetničkoj, no ipak se našlo koncerata koji su pobedili i postizborne napetosti i aprilske kiše, pa i stereotipe praznovanja 1. maja i naročito Uskrsa. Tako ćemo vam danas prikazati kako je u Skupštini grada Beograda pevao bariton Marko Pantelić uz pijanistu Đorđa Nešića, kako su svirali gudači Beogradske filharmonije, odgovarajući aranžman Malerove četvrte simfonije uz dirigenta Gregorija Asa, kako je protekao koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, dirigenta Bojana Suđića i mladog pijaniste Ivana Bašića, organizovan u spomen pijaniskinje i jednog od naših najboljih klavirskih pedagoga, Nevene Popović, te kako je prošle subote u Srbiji i Beogradu obeležen Svetski dan džeza. Moji saradnici danas će biti isključivo vlasnici muških glasova, Radoš Mitrović, Srđan Teparić, Nikola Pejčinović i Vojislav Pantić. No, pre nego što počnemo sa prikazivanjem pomenutih koncerata, osvrnimo se na vesti o nagradama. Naša mlada kompozitorka Milica Đorđević, koja živi i radi u Berlinu uz dvoje svojih kolega iz Nemačke i Francuske, dobila je veoma cenjenu nagradu Ernsta von Siemensa za muzičke stvaralce pred kojima je uspešna karijera. Osim iznosa od 35.000 evra, mladim umetnicima biće ove jeseni objavljeni i autorski kompakt diskovi, a sama ceremonija dodele obavlja se upravo danas u teatru Prinz Regent u Minhenu. Milica Đorđević je diplomirala kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je završila i snimanje muzike i tonsku režiju, kao i specijalni kurs elektronske muzike. Specijalističke studije je završila na konzervatorijumu u Strasburu, a profesionalno usavršavanje je nastavila u Parizu na institutu IRCAM. Posle diplomske studije trećeg stepena je završila na Visokoj školi za muziku Hans Eisler u Berlinu. Učestvovala je na mnogim majstorskim kursevima u zemljama Srednje Evrope, na domaćim i inostranim festivalima i konkursima, od kojih se izdvajaju oni u Belgiji, Darmstadtu, Tel Avivu, Minhenu i Gracu, i dobila nekoliko uglednih nagrada, priznanja i stipendija, među kojima su i one fondacije Froberg Schneider, nagrade Ministarstva kulture i grada Berlina, kao i stipendije za najuspešnijeg postdiplomca u Nemačkoj, a pobedila je i na takmičenjima festivala u Lucernu i osvojila nagrade na konkursima Muzika Femina u Minhenu i na susretu mladih kompozitora u Apeldornu. Slušamo odlomak njene kompozicije In the Bottom of a Stone, koju svira kamerni ansambl Metamorfozis. Jedan od pionira srpske i jugoslavenske džez scene, trombonista Ljubomir Matijaca, dobitnik je ove godišnje nagrade za životno delo kojom Nashville Jazz Festival tradicionalno podsjeća na zaslužne umetnike u ovoj oblasti. Ljubomir Matijaca je rođen 1936. u Travniku u porodici vojnog muzičara i ostaće upamćen u domaćoj istoriji džeza i kao jedan od članova beogradskog Dixieland ansambla Dinamo, prvog džez sastava u Jugoslaviji, čiju je muziku PGP RTB objavio na jednoj long play ploči 1960. godine, a koju upravo slušamo. Na Muzičkoj akademiji u Beogradu diplomirao je na nastavničkom i na duvačkom odseku. Podjednako uspešno se bavio i džezom i klasičnom muzikom. Nakon honorarnih angažovanja u raznim ansamblima od 1961. do 1974. godine bio je član Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Sljedećih 10 godina je bio član Big Benda Radio Televizije Srbije, sa kojim je u više navrata nastupao i kao vođa orkestra. A zatim je do formalnog odlaska u penziju 2000. godine bio član orkestra Beogradske filharmonije. Iako u penziji, nije mogao bez svoje prve ljubavi džeza, pa je 2001. godine sa Vladimirom Rackovićem osnovao Belgrade Dixieland Orchestra, sa kojim je aktivno svirao sve do 2007. godine i učestvovao u snimanju i objavljivanju njegova prva tri kompakt diska. Ovaj orkestar će i svirati na svečanoj dodeli Nišvilove nagrade Ljubomiru Matijaci 11. augusta ove godine, a u okviru festivala. Kad smo već kod džeza, evo prilike da čujemo kako je u Beogradu obeležen Svetski dan džeza, koji se u celom svetu slavi 30. aprila. Organizator ovog praznika je UNESCO u saradnji sa džez institutom Thelonious Monk i obeležava se širom sveta od 2012. godine, a na inicijativu čuvenog Herbija Hancocka. Dom omladine Beograda i Beogradski džez festival su se ovoj manifestaciji pridružili odmah po njenom osnivanju, a kako je to zvučalo prošle subote kada su nastupile Miona Deler Babić i Lija Pale, čućemo od Vojislava Pantića.
Bilo je to peto obeležavanje Svetskog dana džeza u Beogradu, manifestacije koja je Beograđane uključila zapravo od prvog obeležavanja 2012. godine. Tada je to radio Miša Blam sa svojim prijateljima iz Nemačke i isto na Trgu Republike. Ove godine je centralni događaj također bio na trgu, ali je umjesto stotinak ljudi 2012. okupio Bogom nekoliko hiljada ljudi svih generacija. Razlog naravno je veliki. Slušali smo Big Band Radio Televizije Srbije sa verovatno najpoznatijim muzičarom koji ikad ponikao svojih prostora u domenu džeza, Duškom Gojkovićem, koji ove godine slavi 85. rođendan, ali još uvijek ima tu neverovatnu energiju i onaj ton po kome ga prepoznajemo 50 i više godina. Izveli su čak 12 kompozicija, svirali su preko 90 minuta, što je bilo izvan svih mogućih očekivanja. Ja sam zapravo očekivao promenadni koncert 60 minuta, tek da se obeleži njihov susret, ali je tu zaista bilo i ozbiljnog džeza. To je bila kompilacija Duškovih numera, aranžmana iz raznih perioda rada, kako sjajnog aranžmana za Gershwinovu Summer Time, tako i numera inspirisanih Balkanu poput Balkan Blue i onoga što je Duško radio tokom 2000-ih, a to je osvrt na latino muziku s numere Samba do Carnavali i Samba Cigan. Duško Gojković je meni posebno bio atraktivan u nežnim numerama poput balade Five O'Clock in the Morning, a društvo iz Big Benda se pokazalo kao sjajni partneri. Ovog puta je Big Bandom dirigovao Vlada Krnetić, malo iznenađenje, ali se odlično u tome snašao, odlično je pripremio Big Band, a od solista izređalo se nekih 8-9 članova Big Banda. Čini mi se da je najveći utisak ostavio Ljubiša Paunić, koji je ovog puta osim alt saksofona svirao i sjajan solo na flauti u Samba Cigan. Atmosfera kao recimo na Congo Square u New Orleansu u vreme Mardi Gras svetkovina, raspoloženi Big Band u jednom malom parčetu lepog vremena u subotu, kada je sunce granulo nad Beogradom i kada je sve to onako zajedno odisalo odličnim početkom obeležavanja Svetskog dana džeza. Onda smo posle toga prešli u Dom omladine. To je istovremeno bio i promotivni koncert za ovogodišnje 32. izdanje Beogradskog jazz festivala, a program u Domu omladine podrazumeva nastup dve devojke u punoj snazi, talente iz Srbije i Austrije. Miona Deler Babić, naša kompozitorka, pijanistkinja i pevačica koja je jedan duži vremenski period živjela u Italiji i tamo razvijala svoju karijeru pretežno u domenu klasične i nove eksperimentalne muzike, sada se rešila da se posveti više zemlji iz koje je ponikla i da ovde u Srbiji pokuša da se probije kako na nekom planu nove jazz muzike, tako i na planu popa. Pa smo takav program i videli u jednom 50-minutnom setu, bilo to inspiracija i Tomom Vejcom i Nickom Cave-om, ali i izvođenja starih jazz standarda poput kompozicije Beautiful Love. Bilo je i instrumentalnih kompozicija i jedan deo posvećen njenim novim pesmama na srpskom jeziku. Čuli smo dve teme, Signorina i Bez tebe. U jedno od njih se predstavio i sjajni mladi gitarista Igor Mišković i nekako mi taj repertoar, taj više popom obeleženi repertoar čini kao nešto što bi moglo da bude i najveća šansa Mionina u budućnosti, naravno uz sve ove talente koje ona ima, odnosno da u tu pop muziku pokuša da uklopi i elemente džeza i avangardnog roka.
I saw three suns in heaven's haze. I stared at them with a steady gaze. They stayed up there as blank and bright as if they would never leave my sight.
Veče je završeno nastupom Lije Pale, nju smo slušali na prošlogodišnjem jazz festivalu kada je izvodila aranžmane na tekstove Heinea i Rilkea. Ovo je njen drugi paralelni projekat praktično, a to su specifične jazzerske obrade Zimskog putovanja Franca Schuberta. Matijas Rueg, inače tata austrijskog savremenog džeza, čovek koji je u okviru Vienna Art Orkestra podigo i učio sve danas relevantne stvaraoce u Austriji što se džeza tiče, je pre nekoliko godina rasformirao veliki orkestar i napravio ovaj mali sastav, našao fenomenalnu, super talentovanu mladu Juliju Palang, koja danas ima umetničko ime Lija Pale, i sa njom počeo da radi. S druge strane, Schubert kao inspiracija Ruegu je poslužio da može da se igra različitim jazz formatima, da ubacuje Zimsko putovanje u latino, u swing, u neki savremeni valcer, da u raznolikim tempima i naravno u klasičnim jazz harmonizacijama uspe da ovoj muzici da nekako i novo ruho. Julija Palang, Lija Pale, sve to jako dobro prati, to su teške vokalne deonice koje nekad od nje traže zapravo da bude samo novi instrument u okviru tog kolektiva, ali ona te zadatke uspešno ispunjava, a ove večeri je plenila i nekim specifičnim raspoloženjem, radošću što može sa publikom, koje je bilo zaista puno, nekoliko stotina ljudi u Amerikanu i u Domu omladine, da podeli svoje osjećanja. Osim njih dvoje, u ovom sastavu su nastupali također vrhunski austrijski mladi muzičari. Ingrid Oberkanins je svirala bubnjeve, Johannes Strasser je bio na kontrabasu i videli smo i čuli sjajnog Fabijana Rukera, tenor saksofonistu, koji je onako u frontu parirao Lije Pale. Lija je osim pevanja svirala i flautu, mnogo više nego prošli put u Beogradu, i nekako pokazujući da će to biti još jedno važno polje njenog delanja u budućnosti. Sve u svemu, lepa proslava petog svetskog dana džeza, uz još niz koncerata u beogradskim klubovima koji su već standard za subotu uveče, a koje, eto, nismo stigli da ispratimo.
I'm my own sons, you cannot be. And at the stair, but not at me. For I had three, not long ago. But now the two best ones got lost. If only now the thought would flee, the darkness would be best.
Bio je to izveštaj Vojislava Pantića o Svetskom danu džeza, a mi nastavljamo tematski blok Ars Sonora izveštajem Radoša Mitrovića, koji je pripremio reportažu o nastupu baritona Marka Pantelića i pijaniste Đorđa Nešića. Bio je to koncert u svečanoj sali Skupštine grada prošlog utorka, 26. aprila, a na programu su bile solo pesme Čajkovskog i Rahmanjinova.
Marko Pantelić je student treće godine Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Nikole Mijailovića, koga je beogradska publika imala prilike do sada da upozna kako kroz brojne recitale, tako i kroz nekoliko uspešno realizovanih scenskih uloga. Ovaj bariton je svoj operski debi imao u Hendlovoj operi Orlando u Novoj Beogradskoj operi, a nastupao je i na festivalima Mokranjčevi dani, Belef i Bemus. Na prošlonedeljnom koncertu Pantelić se predstavio zajedno sa pijanistom Đorđem Nešićem. Ovaj izvođač već ima karijeru u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se posebno specijalizovao za korepeticiju. To znanje i iskustvo Nešić je predstavio i na beogradskom nastupu, koji je bio osmišljen tako da se publici ukaže na smisao izvedenih kompozicija čitanjem tekstova pesama. Za ovaj deo programa bio je zadužen glumac Mihajlo Jovanović.
Thank you.
koncert je bio podeljen na dva dela. U prvom slušali smo romanse Čajkovskog, a u drugom romanse Rahmanjinova. Jedina odmorečna tačka između ova dva programska bloka bilo je izvođenje 5. i 12. prelida Rahmanjinova, koje je Đorđe Nešić sigurno i pre svega veoma muzikalno interpretirao. Centralno mesto na nastupu je međutim svakako zauzeo Marko Pantelić, koji se opredelio za obiman program od čak 15 kompozicija i pokazao svu širinu svojih vokalnih mogućnosti. Izabravši karakterno udaljene romanse, od lirskih Vladali dan ili Zaboraviti tako brzo Čajkovskog, do temperamentnih Vreme je ili Sve mi oduze Rahmanjinova, on je demonstrirao svoje znanje u pogledu savlađivanja različitih interpretatorskih zahvata. Nesumnjivo je da Pantelić posjeduje veoma dobro postavljen glas koji mu omogućava poigravanje sa tehnikama i stilovima bez posebnih teškoća. Prodornim i čistim vokalom uspio je da ispuni veliku salu Skupštine grada, što jeste posebno teško imajući u vidu specifičnu akustičnost prostora. Ono što je međutim pokazalo da je reč o zrelom izvođaču jeste njegova gluma, koja je podrazumevala ne samo gestualni aspekt interpretacije, već i promene na nivou načina izgovaranja reči i akcentuacije. Tako je Marko Pantelić uspeo da zaista muzički oživi tekstove koji su pre toga čitani i da ukaže na način na koji su Čajkovski i Rahmanjinov pristupili njihovom komponovanju. Na koncertu su se posebno izdvojile romanse koje posjeduju energičan karakter, koji je Marko Pantelić izneo na uzbudljiv i sugestivan način. Njihove dinamične unutrašnje strukture u okviru kratkih i jednostavnih formi su posebno bile slušalački inspirativne, budući da posjeduju upečatljivu muzičku dramaturgiju. Odlična saradnja Pantelića i Đorđa Nešića, koji je usmeravao i podržavao pevača, bila je ključna za uspeh ovog veoma dobro osmišljenog i uspešno realizovanog nastupa. Nakon koncerta imali smo prilike da popričamo sa Markom Pantelićem, koji se na početku razgovora osvrnuo na samu koncepciju koncerta, koji je uključio i čitanje poezije.
Kad čovjek od operu ima ili ranije bilo knjižica sa prevodom ispred sebe, danas je to titl. Mislim da je u romansama, u solo pesmama, poetika i poezija nešto što je, od čega je sve krenuo, od čega je sam kompozitor prvo krenuo da mu se rađuje ideje, da pravi ta dela koja su, evo, besmrtna. I prosto šteta je da publika ne bude upoznata sa onim od čega je krenulo sve od proces komponovanja, a onda i proces rada na tome, kažem, umetnički proces izvođača. Tako da se rodila ideja da se naprave jednog istog dela dva lica. Jedno je kako glumac doživljava jedan tekst, a drugo je kako i muzičari doživljavamo note koje su potekle od tog istog literarnog teksta. I na kraju krajeva još treće lice, a to je upravo kako je kompozitor doživio te stihove.
Marko Pantelić nam je rekao nešto više o saradnji sa Đorđem Nešićem.
Pojavio se u Srbiji pre 2 godine, do tada niko u Srbiji ili retko ko u Srbiji je uopšte znao ko je on. Pojavio se na Kolarcu u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom, organizuje masterclass za mlade pevače i za mlade pijaniste, korepetitore, klavijske saradnike, i to je bio prvi kontakt sa njim, evo pre, sad će uskoro godinu dana, u avgustu mjesecu, čini mi se 2015. godine, smo održali zajednički koncert u Parobrodu. Onda januar mjesec ponovo sad ove godine, masterclass drugi po redu koji je održao Đorđe, na kojem sam učestvovao. Treći masterclass koji je održao pre nedelju dana, čini mi se, na kome nisam učestvovao, ali sam, evo, spremao ovaj koncert sa njim. Tako da to je, on je jedan radoholičar i enciklopedija, i osim što je čovjek koji puno pomaže na samom sazrevanju pevačkom stilu, tehnici, pošto i to zna, neko je ko mlade pevače podržava, tako da je to, njegova je velika zasluga za uopšte propagiranje srpskih pevačkih talenata.
Mladi pevač je na kraju objasnio na koji način je izabrao dela Čajkovskog i Rahmanjinova.
Neki moji lični deti su u pitanju, jako volim ruske kompozitore, jako volim prvenstveno Čajkovskog, smatram da su to dva najveća kompozitora ruska. Za sebe kažem da sam ruski, da sam kulturni rusofil. Ne politički, ali kulturni, da. Smatram da bez ruskih umetnika generalno, pogotovo govorimo o muzičarima, da bi zapadna muzika, kažem klasična, bila mnogo, mnogo siromašnija nego što to jeste.
Thank you.
Ovako je zvučao nastup Marka Pantelića i pijaniste Đorđa Nešića prošlog utorka u svečanoj sali Skupštine grada. A evo kako je bilo u sredu, 27. aprila, na memorialnom koncertu posvećenom nedavno preminuloj pijaniskinji i uglednom klavirskom pedagogu Neveni Popović. U velikoj sali Kolarčeve zadužbine uz Simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije i dirigenta Bojana Suđića svirao je njen student, 20-godišnji Ivan Bašić. Osim Chopinovog koncerta u F-molu, na programu je bila i premijera kompozicije Četiri muzejske sobe savremene domaće autorke Svetlane Maksimović, a veče je zaokružila druga simfonija Sergeja Rahmanjinova.
Koncert Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije posvećen nedavno preminuloj profesorki klavira sa Fakulteta muzičke umetnosti Neveni Popović bio je jedan od uspešnijih nastupa ovog ansambla ove sezone. Prvo izvedeno delo bila je premijera kompozicije Četiri muzejske sobe Svetlane Maksimović. U pitanju je kompozitorka koja je diplomirala 1977. godinu u klasi Vasilija Mokranjca. Godine 1993. emigrirala u Kanadu i tamo je boravila sve do 2006. kada se vratila u Beograd. Verovatno je to i razlog zašto muziku ove kompozitorke nismo mogli češće da slušamo sa koncertnih podijuma. Četiri muzejske sobe za simfonijski orkestar sastoje se od dva diptiha čiji naslovi glase Nil i pesme Žeteoca i Agnus Dei. Istočne lestice, kinesku pesmu, gregorijanski koral i sopstvene matematičke proračune Maksimovićeva je kombinovala sa ponavljajućim cjelinama u okviru kojih je konstelacija muzičkog materijala postavljana uz pomoć ekonomičnih sredstava. Rezultat su jasno izdvojene formalne simetrične cjeline koje kao takve mogu da se spoznaju slušno, bez uvida u muzičku partituru. Na taj način trebalo bi da se dobije utisak o postavljanju referenci vremenski dalekih kultura u okvire zamišljenog muzičkog muzeja, poput nekih muzejskih eksponata zatvorenih u staklene kutije. Dirigent Bojan Suđić istakao je svetlo-orkestarsku boju, onako kako ovo delo i nalaže. Postupna gradnja različitih dinamičkih nijansi sprovođena su na dva nivoa, u okviru pojedinačnih melodijskih fraza i u okviru blokova fraza, što je ovaj dirigent uspešno ostvario. Ipak, sve ideje ovog dela svoje bolje odličje dobile bi da su redukovane bile u kraće vremenske okvire. Koncert za klavir i orkestar broj 2 Frederika Chopina izveo je Ivan Bašić, donedavni student Nevene Popović na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Ovaj mladi pijanista rođen je 1996. godine i već je dobitnik mnogih nagrada. Njegova interpretacija karakteristična je za sve koji su izašli iz škole nedavno preminulog pedagoga. Izvrsna tehnika, nedvosmisleno dobro uobličene melodijske fraze, precizna ritmika, sve su to elementi u kojima je ovaj mladi pijanista neprikosnoven. Bašić se opredelio za nešto prigušeniji ton, te se tako činilo da je intenzitet zvuka niži od onog koji bi možda mogao da se smatra uobičajenim. Insistiranje na preteranom mekanom tonu najbolje rezultate imalo interpretaciji laganog stava, dok su brži odseci zaista delovali prozirno i lako. Ipak, čini se da bi nešto snažnije artikulisan ton bolje definisao i igrački puls pojedinih delova koncerta, koji je veoma bitan faktor u samoj dramaturgiji dela. Bašićevo sviranje odaje visok nivo znanja i njegova, donekle odmerena koncepcija, predstavlja hrabar potez mladog umetnika koji u Chopinovom koncertu pokušao da na isti nivo intenziteta postavi sve njegove sadržinske sfere. U tome je i uspeo.
Thank you.
Koncert simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije posvećen nedavno preminuloj profesorki klavira sa Fakulteta muzičke umetnosti Neveni Popović bio je jedan od uspešnijih nastupa ovog ansambla ove sezone. Prvo izvedeno delo bila je premijera kompozicije Četiri muzejske sobe Svetlane Maksimović. U pitanju je kompozitorka koja je diplomirala 1977. godinu u klasi Vasilija Mokranjca. Godine 1993. emigrirala u Kanadu i tamo je boravila sve do 2006. kada se vratila u Beograd. Verovatno je to i razlog zašto muziku ove kompozitorke nismo mogli češće da slušamo sa koncertnih podijuma. Četiri muzejske sobe za simfonijski orkestar sastoje se od dva diptiha čiji naslovi glas je Nil i pesme Žeteoca i Agnus Dei. Istočne lestice, kinesku pesmu, gregorijanski koral i sopstvene matematičke proračune Maksimovićeva je kombinovala sa ponavljajućim cjelinama u okviru kojih je konstelacija muzičkog materijala postavljana uz pomoć ekonomičnih sredstava. Rezultat su jasno izdvojene formalne simetrične cjeline koje kao takve mogu da se spoznaju slušno, bez uvida u muzičku partituru. Na taj način trebalo bi da se dobije utisak o postavljanju referenci vremenski dalekih kultura u okvire zamišljenog muzičkog muzeja, poput nekih muzejskih eksponata zatvorenih u staklene kutije. Dirigent Bojan Suđić istakao je svetlo orkestarsku boju, onako kako ovo delo i nalaže. Postupna gradnja različitih dinamičkih nijansi sprovedene su na dva nivoa, u okviru pojedinačnih melodijskih fraza i u okviru blokova fraza, što je ovaj dirigent uspešno ostvario. Ipak, sve ideje ovog dela svoje bolje odličje dobile bi da su redukovane bile u kraće vremenske okvire. Koncert za klavir i orkestar broj 2 Frederika Chopina izveo je Ivan Bašić, donedavni student Nevene Popović na Fakultetu muzičke umjetnosti u Beogradu. Ovaj mladi pijanista rođen je 1996. godine i već je dobitnik mnogih nagrada. Njegova interpretacija karakteristična je za sve koji su izašli iz škole nedavno preminulog pedagoga. Izvrsna tehnika, nedvosmisleno dobro uobličene melodijske fraze, precizna ritmika, sve su to elementi u kojima je ovaj mladi pijanista neprikosnoven. Bašić se opredelio za nešto prigušeniji ton, te se tako činilo da je intenzitet zvuka niži od onog koji bi možda mogao da se smatra uobičajenim. Insistiranje na preteranom mekanom tonu najbolje rezultate imalo u interpretaciji laganog stava, dok su brži odseci zaista delovali prozirno i lako. Ipak, čini se da bi nešto snažnije artikulisan ton bolje definisao i igrački puls pojedinih delova koncerta, koji je veoma bitan faktor u samoj dramaturgiji dela. Bašićevo sviranje odaje visok nivo znanja i njegova, donekle odmerena koncepcija, predstavlja hrabar potez mladog umetnika koji je u Chopinovom koncertu pokušao da na isti nivo intenziteta postavi sve njegove sadržinske sfere. U tome je i uspeo.
Thank you.
Ovako je bilo na koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije i dirigenta Bojana Suđića prošle srede u Kolarčevoj zadužbini. Današnji tematski blok Ars Sonora zaokružit će prikaz Nikole Pečinovića koji je pratio koncert kamernog korpusa Beogradske filharmonije. U četvrtak 28. aprila u sali Beogradske filharmonije izvedena je Malerova četvrta simfonija i to u aranžmanu Karla Simona za sopran i kamerni orkestar. Soliskinja je bila Evgenija Jeremić, a umetničko vođstvo koncerta bilo je povereno violinisti Gregoriju Asu.
U potrazi za autentičnim muzičkim tumačenjem, izvođači danas sve češće posežu za inovativnim interpretativnim rešenjima. Među njima jesu i novi aranžmani originalnih dela, kojima umetnici publici pokušavaju da ponude drugačije viđenje ostvarenja preuzetih iz bogatog fonda muzičke tradicije. Malerovo ostvarenje je u novo, svedenije muzičko ruho obukao Klaus Simon 2007. godine. Ima da je četvrta simfonija po tretmanu instrumentalnih deonica i glasa najbliža kamernom žanru, ne možemo a da se ne zapitamo na koje sve načine redigovanje partiture poznoromantičarske kompozicije može da utiče na promene u njenoj konačnoj zvučnoj pojavnosti. Već od samog početka koncerta mogla je da se zapazi prozračnija faktura, koja je rezultirala kamernim intimnim zvukom, lišenim grandioznosti, ali ne u potpunosti, jer romantičarski izraz dobija suptilnije obrise, artikulisane transparentnijom formom. S obzirom na smanjeni broj izvođača u aranžmanu, koji umjesto simfonijskog orkestra podrazumeva prisustvo 31 muzičara, umetnici na sceni su imali imperativ tačne interpretacije, kako bi na adekvatan način izneli zvučnu sliku ostvarenja. U tom smislu, dobar utisak su najpre ostavljale dobro i precizno sprovedene motivske misli kroz različite boje u ansamblu u prvom stavu. Sa druge strane, izvođačke poteškoće predstavljali su tihi polifoni segmenti razvojnog dela, u kojima je orkestar bio nešto nesigurniji, a zvučna slika nejasna. No, reklo bi se da su tutni momenti ostavljali utisak punog simfonijskog zvuka sa veoma ekspresivnim epizodama limene i drvene duvačke sekcije. Drugi stav bio je osoben po zapaženijoj solističkoj ulozi prve violine i horne, čiji je konflikt inicirao lucidan dramatski muzički zaplet koji se potom provlačio kroz različite instrumentalne grupe. Tako je ovaj deo četvrte simfonije predstavljao najširi dijapazon raspoloženja, od suptilnih naslojavanja materijala kroz instrumentalne korpuse, preko energičnih tutija do skercoznih momenata. Osim toga, pažnju su privlačile i zanimljive epizode harmonike i klavira, pre svega u pogledu kolorističke potpore, odnosno upotrebe perkusionih efekata. Ima da se deonica harmonike veoma lepo nadovezivala na tembrovske promjene u muzičkom toku, čini se da je part klavira na trenutke bio preoštar, naročito u lirskim segmentima trećeg stava, u kojima je suptilni tematski materijal violončela, a zatim i čitavog sastava, bio narušen nešto reskim stakatom klavira. Može se reći da je finalni stav ostavio utisak najbolje zvučne uravnoteženosti, što se manifestovalo najviše u pogledu dobro profilisanog dinamičkog odnosa između vokalne melodijske linije i orkestra. Tako je solistkinja Evgenija Jeremić imala dovoljno prostora da predstavi svoje izvođačke kvalitete između dramatičnih epizoda ansambla. Opšti utisak o nastupu Kamernog orkestra Beogradske filharmonije jeste da su se umetnici konstantno borili da održe širinu dinamičko-dramatskog dijapazona kompozicije, mada im to nije uvek polazilo za rukom zbog ekstenzivnog muzičkog toka Malerove simfonije. No, pitanje je kolika je u tom smislu odgovornost izvođača, jer i sam Klausov aranžman u pojedinim momentima ne nudi previše mogućnosti za preterano kvalitetno muziciranje. O tome, na primjer, svedoči segment dela u kojem su se, usled naglašene upotrebe perkusija pri unisonu izlaganju gudača, srednji i duboki registar praktično izgubili iz zvučne slike, ostavljajući je praznom. Stoga su se umetnici prošlog četvrtka, uprkos interpretativnim preprekama, zaista potrudili i dali sve od sebe da beogradskoj publici ponude prijatno muzičko veče.
Thank you. Eko.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber Adagio. Sibelius, Vals Trist, Hristić, 6 koncertnih slika. Solisti, Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, da me ne pokvariš, šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Nikola Pejčinović, ton majstor Nenad Đorđević, tonska realizacija Vesna Tošović, organizator Verica Gajević. Tematski blok Ars Sonora uredila i vodila Zorica Premate. Prvi deo emisije pripremio i vodio Ranko Stojilović.